Bir kilit olur şu an.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og djúpa og góða fyrirspurn. Lítið með alveg að guðfræði sem sérstakt áhugamál hjá mér. Það alveg rétti háttvirtum þingmanni. Nú það í guðfræðin það þannig að það eitthvað sem heitir svona kölluð guðfræði náttúrunar. Það að segja að maðurinn í raun og veru gæslu maður náttúrunar og að þýleitinu til þá eigum við að fara vel með náttúruna eins og háttvirtur þingmaður nefndi réttilega og nýta náttúruauðlindir skynsamlega manninum til hagsbóta. Það sem að ég hef áhyggjur af í þessu máli og mér finnst einkennilegt að stjórnarflokkur eins og ríkisstjórnarflokkur eins og Vinstri grænir skuli ekki hafa meiri áhyggjur af því að þetta mál verði upphafið að auknum virkjunarframkvæmdum í landinu. Það að segja, það verði farið að virkja víðar til þess að auka orkuframleiðslu sem að síðan er þá væntanlega seld úr landi ef og þegar sæstrengur kemur. Ég held að það sé alveg ótt að segja það að sæstrengur kemur, það bara spurning hvenar og þá ég þeirra skoðunar að sæstrengur, ef hann kemur að þá eigi hann að vera á forsendum okkar sjálf. Það að segja, við erum ekki að undirgangast þetta regluverk vegna þess að það tekur forræði okkar frá því að geta ráðstafað sæstrengsmálum, það að segja, því sem fylgir sæstreng að okkar vilja og okkar áherslum. Þannig að það má vissulega segja það háttu þingmaður að það nauðsynlegt að tryggja það með einhverjum hætti að við förum ekki illa með okkar náttúruauðlindir. Ég styð það heilsugars og síðan bara útfæra það með eitthvað hætti það gert.